zaman tek limitada
21. asr og'ir bu ko'cha hayot yaqinlardan umid qilma kutmagin ortiq najot yaqinimda bilganing bo'lgan yoningda qachon o'zgalar uchun yashama qaynat o'zingga qozon ko'cha divizioniyada qorin to'yadi albatta bo'ri hayot shunaqa ko'cha bilan zabrata hayot son tomonda puling bo'lsa aqchada eskilarni gapi bor dam olasan yaxtada birinchi o'rinda hozir pul moshinni kiyimla odamni qandayligin bilib olasan kiyimdan degan menga qara har bitta odamda har bitta tamizga qara dunyo qara shunaqa uyga vaqtli kirmaysan maishat ko'chasidan ro'zg'or bilan ishing yo'q ko'chaga pul sochasan pul qotirin kelayotgani san bunga qiziqmaysan mehnat qilar abdijoniy lekin san arzimaysan bo'l har doim oqibatli odamlar qatorida savobni unutmagin shaytonni xatosidan oqibatni sochishni o'zingga ep ko'rmagin oqibatsiz degan nomga aslo qolib yurmagin bo'l har doim oqibatli odamlar qatorida savobni unutmagin shaytonni xatosidan oqibat sochishni o'zingga ep ko'rmagin oqibatsiz degan nomga aslo qolib yurmagin brat shunaqa ha bu hayot qonunlari esingda bo'lsa aytganman bu gapni oldinlari harakat qilmasang brat birov senga bermaydi hozir hayot shunaqa yaxshilik bilishmaydi qaramanda oddiy misol senga beramiz edi do'sting ishkalda qolgan san ko'ryapsan tomosha atak hayot shunaqa bu kabi og'ir bo'lmasin nima bo'lsayam brat oqibat yo'q olmasin kak telefon yopishgan qulog'ingga yelimlab uka farqi yo'q manga lekin o'yla yaxshilab qayoqdagi sirtlaga yo'qotyapsan nima bilan onang telefon qilsalar muomila yomon taraf qarama maishat deb bu hayotda brat zamonga yengil qarama oddiy kurort brat qadrini bil ota ona bu hayot agar ular bo'lmaganda bo'lardi holing xarob bo'l har doim oqibatli odamlar qatorida savobni unutmagin shaytonni xatosidan oqibatni sochishni o'zingga ep ko'rmagin oqibatsiz degan nomga aslo qolib yurmagin bo'l har doim oqibatli odamlar qatorida savobni unutmagin shaytonni xatosidan oqibatni sochishni o'zingga ep ko'rmagin oqibatsiz degan nomga aslo qolib yurmagin
bo'l har doim oqibatli odamlar qatorida savobni unutmagin shaytonni xatosidan oqibatni sochishni o'zingga ep ko'rmagin oqibatsiz degan nomga aslo qolib yurmagin